Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Reto misy fanalahidy na lakile rombin'ny folo atolotantsika afahantsika manokatra ny varavarana mikatony eo anoloantsika ko mahaiza mampiasa. Ny fikirizana no lakilean'ny fahombiazana. Ny tsiky sy ny fo madio no lakilean'ny fifaliana. Ny fitiavana mizara no lakilean'ny fisakaizana. Ny fijerena lafi tsarany eo amin'ny fiainana no lakilean'ny asambaranao anio. Ny asa no lakilean'ny fahombiazana amin'ny ho avy. Ny filaminana, fahatoniana no lakilean'ny fifehezan-tena. Ny fahanginana no lakilean'ny fahitana zavatra vaovao. Ny fanomezam-pahasoavana nananao no lakilean'ny arena. Ny fahaiza-mandamina no lakilean'ny fanaovana drafitrasa. Ary aza mikoropaka dia azonao ny lakilean'ny fitoniana. Ny famelan-keloka no lakilean'ny fiadanam-po. Ary ny fitiavana sy ny vavaka no ilay lakilean'ny fahasambarana tanteraka. Dia ampiasao ami'pahasahiana ary ireo lakilean'ny nomenantsika ireo dia hita fahombiazana isika. Ataovy ami'pahazotoana satria tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanahymahery sy fitiavana ary fahononany tena. Timoty faharoa toko voalohany andiny ny fahafito.
Tu amor.
fahasalamako.
Alio misoroka toy izay mijabo.
Araba ombampiraritso no atolotra andao manaraka fandaharany AWR. Fandaharana ara-pahasalamana indray no renesinao izao. Zoanitra no anolotra izany ho anao, jedidiano ny farimbona natotosany fandaharana ary samy makosa no eo amin'ny lafin'ny teknika. Dia manasanao ary ankafy ny fiarahana. Anisan'ny taovamanana ny maha izy azy eo amin'ny vatantenantsika olombelona ny tsinay. Betsaka no antony mety hahatonga ny tsinay harary. Efa andresantsika teto fa ny tsy fahazakana sakafo dia mety ho antony, izany hoe ny alerzia izany, dia tena mety ho antony ankarary ny tsinay. Eo ihany koa ny fihinanana antibiotika be loatra, na ihany koa fanafody mampivalana tafahoatra rehefa tratry ny fitohanana. Fa ankoatran'izay, ny aretina antsoina hoe colon irrité dia mety avy amin'ny rarin-tsaina, ny tebiteby sy aia, na koa ny tsy fahaizana mandanjalanja ny saina. Raha resahana bebe koa izany dia izao hoe ny tsinay sy ny taovafandevonan-kanina dia mifandray avetrany amin'ny toetsaina izay volentsika sy ny sakafo ampidirintsika ao amin'ny vatana. Atreto anefa aloha dia tsy mbola misy sakafo tena hoe afaka misoroka n'ity aretin-tsinay antsoina hoe colon irrité ity, kanefa kosa azo atao tsara ny manena na mifady mihitsy ireo sakafo mety hampiombo ny aretina raha toa ka tratran'izany ianao, toy ny sakafo matavy, ny sakafo vita avy amin'ny rononon'omby sy ny ronono mazava ho azy. Tsy mety amin'ny colon irrité ihany koa ny laisoa sy ireo legioma manandrahoina, ny gluten, ny kafe sy ireo zava-pisotro hafa avy amin'ny kafe, toy izany ihany koa ny zava-pisotro misy alkoola. Kanefa kosa misy ny sakafo tena mety amin'ny marary, izany hoe raha tratran'ny colon irrité ny olona iray dia manampy betsaka azy a amin'ny fitsaboana, ny frezy, ny lin ary ny vary. Izany indrindra no anolorany dokotera Pamplona anao ranom-boankazo marihitra misy ireo sakafo mety amin'ny marary tratran'ny colon irrité ireo. Inavy ary a izany fangaro amin'ity ranom-boankazo marihitra ity izany: frezy iray tasy, izany hoe eo amin'ny 50 grama eo le frezy iray tasy, voanina lin roa sotro, ka ny iray sotro a eo amin'ny 10 grama eo eo. Raha toa ka tsisy voanina lin dia afaka soloina voanina chia ihany koa. Eo ihany koa ny rononom-bary iray tasy eo amin'ny 50 mililitatra eo fefany izany, ary solila raviny efatra. Veriko ilay zavatra ilaina: frezy iray tasy eo amin'ny 50 grama eo, voanina lin roa sotro ka 10 grama eo ny iray sotro, 20 grama izany, de rononom-bary iray tasy ary solila raviny efatra. Ahoana no fikarakarana n'ity ranom-boankazo marihitra ity? Potehina ho lasa vovony ny voanina lin na ny voanina chia izay misy izany, dia avy eo a afangaro a miaraka amin'ilay frezy, ny rononom-bary sy ny ravina solila efatra. Afangaro amin'ilay voanina lin efa lasa vovony izany izy rehetrareo a, dia avela hifangaro tsara. Dia izay no ranom-boankazo marihitra mety indrindra manampy ny aretin-tsinay. Andramo fa tena mahasoa ny olona tratry ny aretin-tsinay colon irrité tokoa io ranom-boankazo marihitra io. Noresahana teo ihany koa fa ny tsy fahazakana sakafo dia tena isany mahatonga an'ity colon irité ity isan'izany ny tsy fahazakana gluten, dia tena mety amparary ny tsinay tokoa. Ny tsy fahazakana gluten mantsy dia mety hiseho amin'ny fivalanana fanaintainan'ny kibo, izay mety hanimba mihitsy ny sosiny tsinay. Inona ary no atao mba fiarovana ny tsinay satria mety betsaka no tsy mahalala akory hoe tsy mahazaka gluten izy, kanefany mety hanimba ny tsinay izany. Inona ny fiarovana atao? Manampy indrindra ny fiarovana ny tsinay ity ranom-boankazo manaraka ity izay narosony Dr. Pamplona hatrany. Inava ny zavatra ilaina: paoma amin'ny antonony iray, eo eo amin'ny 50 grama eo izany ny lanjan'ilay paoma. Courgette iray, eo eo amin'ny 200 grama eo. Rononom-bary iray tasy, fa efa litatra eo eo 50-200 mililitatra. Ranona voasarimakirana roa sotro, ka 50 mililitatra ny iray sotro. Ary melasy roa sotro na ranom-pary, eo amin'ny 20 grama eo ny iray sotro. Asoloana panelana sirop d'érable io ranom-pary io. Averiko ilay zavatra ilaina: paoma atonony iray eo amin'ny 50 grama eo, courgette iray eo amin'ny 50 grama eo na 200 grama mety izany. Rononom-bary iray tasy, eo amin'ny 50 litatra eo izay iray tasy izay, ary ranona voasarimakirana roa sotro, dia melasy roa sotro na ranom-pary. Ahoana indray no fikarakarana ity ranom-boankazo izay miaro ny tsinay ity? Potehana sy afangaro amin'ny mixeur ny paoma sy ny courgette. Dia avy eo afangaro tsara amin'ilay rononom-bary sy ny fangaro ambiny rehetra. Izany hoe ny paoma sy ny courgette aloha izany no afangaro voalohany, ireo aloha izany ny potehana voalohany dia izay vao afangaro amin'ilay rononom-bary sy ny ranona voasarimakirana ary ny ranom-bary. Mety tsara ho an'ny olona misy diabeta ity ranom-boankazo miaro ny tsinay ity. Eny ary, ny fampiarana izany no azona fahombiazana mba hasalamantsinay, koa dia asaina ianao ampiatra izany hasalamanao. Isaorana indrindra dokotera Georges Pamplona ny zara izany ho antsika. Isaorana ihany koa ianao mpiaino manaraka tsy tapaka ny AWR. Ifarana eto indray ny fandaharantsika dia mirary indrindra mba samy ho salama ho tahian'Andriamanitra.
AWR
téléphone 033 37 106 13
034 06 797 62
AWR manolotra ho anao feony fanantena.
Pian malala ny tenanay pastora Razafinjatovy Narson Gilbert dia faly tokoa manasa antsika rehetra hiara hanatona amin'ny fanetretena eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Andriamanitra mantsy manohitra ny mpiavinavina fa manome fahasoavana ho manetretena. Hanatona azy amin'ny fanetretena isika hivavaka aminy. Ry Andriamanitra, mpamorona sy bahary izao rehetra izao tao anatin'ny enin'andro efatra amby roapolo ora arabaky teny, misaotra midera mankalaza anao zahay satria miteny aminay ianao amin'ny alalan'ny soratra masina, miteny aminay ianao amin'ny alalan'ny feonfieritreretana, miteny aminay ianao amin'ny alalan'ny toejavatra maro samihafa miseho amin'ny fiainanay, ary miteny aminay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy koa ankehitriny raha hianatra ny teninao zahay. Engany ho tarihan'ny fananao masina mandrakariva, fa izay tarihan'ny fanahinao no zanakao. ary ny fananao masina mitaridalanay ho amarina rehetra ary mampatsiaro anay ny zavatra rehetra ze nambaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Pian malala rehefa nanao vavaka Daniela ny talao tamin'Andriamanitra mba nihon'Andriamanitra aminy ny nofon'ny Nebukadnezara sy ny fanazavana ny nofon'ny Nebukadnezara dia anisan'ny vavaka izay notononon'ny Daniela ny mahaandriamanitra an'Andriamanitra. Liovakitsika ro Daniela toko faharoa. Daniela toko faharoa manomboka amin'ny 7:70. Daniela toko faharoa 7:70. Ary Daniela no tany an-trano ka nanambara ilay teny tamin'ny Ananias, Misaela ary Azaria namany mba hangatahany ireo ny famindrapo amin'ny Andriamanitra ny lanitra ny amin'izany zava-miafina izany mba tsy haringana Daniela sy ny namany mba amin'ny olo-kendriny Babilônina rehetra. Dia naseho an'i Daniela tamin'ny fahitana tamin'ny alina izany zava-miafina izany ka dia nisaotra an'Andriamanitra ny lanitra Daniela. Eny ny teny izy ka nanao hoe isaorana ane ny anaran'Andriamanitra mandrakizay mandrakizay fa izy no fahendrena sy ny hery ary izy ny mandahatra ny andro sy ny fotoana, izy ny manaisotra mpanjaka sy manangana mpanjaka, izy ny manome fahendrena ho an'ny endry sy fahalalana ho an'izay mazava saina, izy ny mampiseho ny zavatra lalina sy miafina, izy ny mahalala zeo maizina ary ny mazava mitoetra ao aminy. Marobe ny mahaandriamanitra an'Andriamanitra zy asongadiny Daniela eto ry mpiainy malala. Ary zasy ianao izay miaino izao fandaharana izao dia tokony hamerimberina n'io Daniela toko faharoa 7:50 ka hatramin'ny 22:20 ry ava malala. Ahafantarantsika marina ny tena mahaandriamanitra an'Andriamanitra. Anisan' izay tsy voasongadiny Daniela eto ny mampamorona an'Andriamanitra. Fa ny apôstôly Paoly kosa dia manizingizina an'izay mahampamorona an'Andriamanitra izay. Raha ny eo amin'ny testamenta taloha ary nakatsika ny bokyny Daniela teo ny fanambarana ny amin'Andriamanitra teo, dia ndeha ho jerentsika ao amin'ny testamenta vaovao ny amin'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Kolôsianina. Iaraka amadika ny baiboly ray isika ary anokatra n'izany ijery izay voasoratra ao amin'ny Kolôsianina toko voalohany. Kolôsianina toko voalohany dia zao novakitsika manomboka amin'ny 15:50. Kolosiana toko voalohany manomboka amin'ny 15:50 aminaran'i Jesosy. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita ny lahy matoa talohan'izao zavatra rehetra izao fa tao aminy naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany dia ny hita sy ny tsy hita na fiendrianana na fanjakana na fanapahana na fahefana, izy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy zany. Tsaroanao tsara ve ilay nivakitsika tary amin'ny Daniela teo fa Andriamanitra ny mametraka mpanjaka, manaisotra mpanjaka, Andriamanitra ny mandahatra ny fotoana sy ny zavatra rehetra. Dizingizinyny apôstôly Paoly ndray eto amin'ny Kolosiana toko voalohany 15:50 eto fa ao aminy naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany ny hita sy ny tsy hita na fendrianana na fanjakana na fanapahana na fahefana. Resaka famoronana izay no ifatohan'ny saintsika. Andriamanitra no mpamorona ny zavatra rehetra. Andriamanitra no mametraka ny zavatra rehetra. Ry mpiaino ajaina, ny problema ny Nebukadnezara dia everiny fa ny olombelona no mandidy sy manapaka tanteraka ka tsy misy fahefana hafa amboniny Nebukadnezara. Manazava tsara ary ny soratra masina eto fa naharina ny zavatra rehetra ao anatin'izany ny hita sy ny tsy hita dia Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary eo indrindra no tiana hitarihana ny saintsika. Raha indro Jesosy fa vita batisa dia nentin'ny fanatany anefitra mbo alay mpanahy tonga ny devoly nakafana azy. Dia zao ny fakampanahy nataony devoly tamin'i Jesosy: mekofo eto anatrehako anao dia homeko anao izao rehetra izao. Ny devoly izany dia mivolokotompony zavatra rehetra. Izany no mivolokotompony ho naharina ny zavatra rehetra ary mametrapetraka ny zavatra rehetra. Ary dia asehony tokoa izany amin'ny fomba maro samihafa, amin'ny toejavatra maro samihafa, amin'ny fotoana maro samihafa. Amin'ny teny frantsay zany manao usurpation, mangalatra tokoa zany fahefana izany ity devoly ity koa. Ariary mazava eto amin'ny soratra masina fa Andriamanitra naharina ny zavatra rehetra, Andriamanitra no nametraka ny zavatra rehetra, na ny hita na ny tsy hita. Noho izany, aoka tsy anaiky ho voafitaky ny devoly, aoka tsy anaiky ho voafitaky satana isika ry mpiaino ajaina, ka indro fa alaim-panahy hametraka ny fitokisantsika eo amin'izany satana devoly izany. Fa izy dia mpandainga hatramin'ny voalohany. Ao amin'izao natoko fahavalo andiny fahefatra ambin'ny folo dia Jesosy mihitsy no miteny an'izany, izy dia rainylainga. Ary amin'ny apokalipsy toko faharoambin'ny folo dia lazaina mazava fa izy dia mpanendrikendrika, mpiapanga. Ary izy zany a dia izay voloko tompony izay, izay foana no fomba fiadiny, izay foana ny fomba fanao ity devoly sy satana ity. Jereo tsara ny tao fanandramany Nebukadnezara, fa ireo amin'ny teny frantsay hoe astrologue, ireo magicien, ireo chaldéen dia tsy nahalala ny nofo Nebukadnezara ary tsy nahay nanazava an'izany raha teo moa. Teo zany dia vaky batsilana ny fitaka izay ataony devoly satana, fa tsy izy no mpamorona, tsy izy no mpahary, tsy izy no mametrapetraka, tsy izy no mpandahatra ny zavatra rehetra. Fa Andriamanitra izay nivavahan'ny Daniela ary namean'ny Daniela ny amin'ny nofony Nebukadnezara sy ny fanazavana nofony Nebukadnezara, ary ambaran'ny apôstôly Paoly eto fa izy no naharina ny hita sy ny tsy hita. Lay Andriamanitra mandrakizay mandrakizay ho tary amin'ny Daniela, lay nisy hatramin'ny voalohany ary ny zavatra rehetra miariary eo anatrehany, ry mpiaino ajaina, miariary eo anatrehan'Andriamanitra tokoa anie ny zavatra rehetra, ka raha namorona ny zavatra rehetra izy, indro satana fa ny voloko tompony, ary indro satana fa miezaka mifehy ny zavatra rehetra, de fa ambarany baiboly raha teo fa io Andriamanitra mpamorona io de mametrapetraka ny zavatra rehetra ary mandrindra ny zavatra rehetra ary manambara ny farany hatramin'ny voalohany. Ka ny baiboly ary zany raha manizikizina fa Andriamanitra ny mpamorona sy mpahary ny zavatra rehetra, de izy koa no mpitantana mifehy ny zavatra rehetra, ka na de manao ny ataony ary ny devoly satana amin'ny fomba maro samihafa, amin'ny toejavatra maro samihafa, amin'ny fotoana maro samihafa, tsarovy fa Andriamanitra ny tompony teny farany. Andriamanitra ny tompony teny farany, ary zay ny tiana isarenany saintsika mba hiverina tanteraka eo amin'ny baiboly, ary akafy ny fianarana ny baiboly, ary indro fa andany fotoana mihitsy andalany amin'ity hoe Andriamanitra mpamorona, ary Andriamanitra ny mpitantana, Andriamanitra no mifehy, ary Andriamanitra ny mahalala ny farany hatramin'ny voalohany, ary efa ambarany teny mialoha ao amin'ny soratra masina izany. Ry mpiaino ajaina, aoka isika tsy anaiky ho voafitaky satana. Averimberiko any zay, manjaka kehitriny ny atao hoe spiritisma, manjaka kehitriny ny fandrebirebena zay ataon'ny satana, ka indro fa sotomi ny fahalianantsika, sotomi ny fijerintsika tsy hibanjina an'Andriamanitra, sotomi ny fitiavantsika tsy anam-pitiavana an'Andriamanitra, fa ho variana amin'ity izao tontolo izao ity, ary iombika eto amin'ity izao tontolo izao ity, amikitra amin'ity izao tontolo izao ity. Ry mpiaino malala, izao fandarana izao dia mampitodika antsika eo amin'Andriamanitra mpamorona, Andriamanitra mpahary, ary Andriamanitra mpitantana ny zavatra rehetra, mifehy ny zavatra rehetra, ary indro fa mahafantatra ny farany hatramin'ny voalohany. Miaraka ivavaka isika. Anao izay Andriamanitro, ny amin'izany teninao izany zavatra nitranga teo amin'ny Daniela ary nizikiziny ny apôstôly Paoly, fa ianao no mpamorona mpahary ny zavatra rehetra, ianao no mpandrindra ny zavatra rehetra, ianao no mifehy ny zavatra rehetra. Mandrebireby anay nefa satana mampiasa fomba maro samihafa. Aza velanao voasitony satana izay, aza velanao voababony satana izahay. Izao tontolo izao tokoa toatra ny volamena mamirapiratra, ny arena, ny voninahitra, ny fafinaretana amin'ny alalan'ireo zavatra vitan'ny olombelona, toatra ny takony ianao. Kanefa amin'ny alalan'izao teninao izao, atodio ny fijerinay mba hijery anao ary hifantoka eo aminao, ka hiverina amin'ny fitiavana ny teninao izahay, ary hino anao fa ianao ny mpamorona, ianao no mitantana, ianao no mifehy, ianao no mahafantatra ny farany hatramin'ny voalohany mba tsy ho voafitaka satana izay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Endrena
mahazofa alalana
fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena arena zareo tsy mahaitra fa tsara manaojery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina
dia ankafaliana mandrakariva no iaonana aminao mpiainy ray tafahoana soma tsara amin'ny alalan'izao onjapeo zao sika, miaraba tompoko lahy, miaraba tompoko vavy, mirary ny somandrakarivae, ary maniry ny ahitanao soa anatin'ny sofandaran'izao indrindra ihany koa. Miarabanao namandrandry lahy.
Faly miarabanao mpiainy tsy ankanavaka no sady manasanao hanjoa izao fandaran'izao hatramin'ny farany. Miarabanao ihany koa namanajoelantormisa. Ya, melohan'ny iresantsika ny lohahevitra izay horesana androany dia tsara mandrakariva ny hanatanterahantsika vavaka ho an'ny mpiainantsika eto amin'ny fandarana. Asaina anao namanajoely mba hanatanteraka izany.
Rainao tsara sy masina indrindra izay any an-danitra, misaotra anao izahay noho ny tombontsoa izay mbola nomenao ho anay mandraka kehitriny a, dia indrindraindrindra ny aina sy mifofinaina mbola homenao anay. Menao hery izahay tanjaka fahasalamana ahafahana manatanteraka izao fandarana izao, ary indrindraindrindra retom-piaino izay manoloana anay reto dia misaotra anao koa izahay noho ny amin'ny fahasalamana nomenao azy ireo mandrakariva. Maniry izahay ary mangataka mba omenao hery tanjaka mandrakarivo izany ray aman-dreny izany ahafahany manampeny zanany mba anana fahendreny izany zanany izany, ary mba hisy mandrakariva ny fankatiavana ao anatin'ny tokantrano. Engane ireo zananyireo koa izaza hendry ho mpakato ray aman-dreny, ary mba ho anisany ny lova izay hoentiny rairay aman-dreny ireo any amin'ny fiainana mandrakizay. Dia tonoana mivavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy rery ihany. Amen.
Tena ilaina tokoa ny vavaka eo amin'ny fiainana, eo anivon'ny fiainany tokantrano tsirairay avy. Ka ankasitrahana mandrakariva ianao namana joelantormisa ny amin'ny fanatanterahanao izay vavaka izay. Ia, andeha ary iroso amin'ny resadresaka izay efa nomanina ho an'ny mpiaino isika. Teo aloha isika namana joelantormisa dia ny resaka mahakasika lohahevitra lehibe iray ny fanambadiana. Noresahantsika tamin'ny fandarana teo aloha ny mahakasika ny tokotokony ho fiainan'ny mpivady vao sy ny fiainan'ireo ray aman-dreniny andaniny sy ankilany. Dia noresahantsika tamin'izay no hoe inona moa izany a no anjara toeran'ny ray aman-dreny a manoloana ny tokantranonjanany. Dia noresahantsika namana joely fa ny ray aman-dreny a amin'ny maha ray aman-dreny azy dia tokony ho ray aman-dreny mpanolo-tsaina, ray aman-dreny mpanolo hevitra, ray aman-dreny izay mpitsiditsidika sy mamangy vangy ny tokantranonjanany, fa tsy sanatry ny vava ray aman-dreny mpitsikilo na ray aman-dreny atao hoe mitsabaka amin'ny tokantranonjanany. Satria misy ilay tsodrano manao hoe marena tokantrano e. Dia efa noresantsika teto amin'ny fandaharana ny dikan'izay fa fanomezana fahaleovantena tanteraka ny zanany a izay tantana ny tokantranony, izay no hevitry le hoe marena tokantrano. Kanefa na izany aza dia azon'ireo ray aman-dreny atao ihany a, ary tokony ho atao mihitsy ny manampy an'ireo zanany raha toa ka misy a ny atao hoe tsy fahampiana eo anivon'izany tokantranonjanany izany. Eo izany ohatra ny ataontsika hoe mety ho tsy fahampiana ara-bola nga, mety ho tsy fahampiana amin'ny lafiny maro e. Fa tsy tokony hirimbelona zany a ny ray aman-dreny manoloana an'ireo olana maro samihafa izay miseho eo amin'ny tokantranonjanany. Fa zao kosa nefa raha toka miseho zany olana izany na miseho ny tsy fisiana eo amin'ny tokantranonjanany na zavatra hafa azy dia ny resantsika teto aoka tsy ho ray aman-dreny mpandatsa ianao ray aman-dreny fa ho ray aman-dreny mpitondra tantsoroka mba ho fanamaivanana ny olana sy ny vesatra izay mianjady amin'ilay tokany tramonjanakao. Dia nisy ohatra nomena moa tamin'izay na manajoely azo nao ampatsahivina ny mpiainy ve hoe to ohatra ny resaka hoe mahakasika fanafodiny dokotera ianao tamin'izay?
Tena azoko ampatsahivina satria tamin'izay tsika dia nyresaka hoe io fihetsika izay ataon'ny ray aman-dreny io izany a dia noaritsika tamin'ny fanafody izay nomeny dokotera. Ny fanafody izay nomeny dokotera zany raha ohatra hain'ilay marary ny mampiasa azy atsakany sy andavany dia mitondra soa ho an'ilay marary lay fanafody. Izany hoe tiana ambara zany de hoe raha hain'ny ray aman-dreny tsara zany ny mampiatra sy maneho fitiavana ny zanany dia tena tanteraka tokoa le hoe marena tokantrano ary mitondra soa ho an'ny tokantrano ny zanany izany fihetsika izany. Fa raha toa ka tsy hain'ny marary indray ozytsika ny mampiasa n'lay fanafody zay nomeny dokotera de tsy ahasoan'la marary mihitsy ilay fanafody fa mety andratra na anapotika na mety afa tanteraka n'lay marary ny fanafody zay nomeny dokotera raha tsy hain'lay marary mampiatra azy. Izany hoe raha tsy hain'ny ray aman-dreny ny manatanteraka n'io marena tokantrano io ka manome malalaka sy manome fahaliovatena tanteraka nyjana ny tatana ny tokantrano dia mety hamotika n'ilay tokantrano zany fihetsika izany, mety harava tokantrano zany fihetsika izany ary mety ampisy olana eo amin'ilay ray aman-dreny zanaka zany fihetsika izany namana rilahy.
Raha azoko izany namana joelantora misa ny resaka nataonao teo a dia izao ny ataontsika hoe mety tsy ho fahaizany ray aman-dreny mampiasa ny adidy a izay napetraka andriamanitra taminy tamin'ny maharay aman-dreny azy manoloana ny zanany atramin'ny fahakeliny izay azo lazaina hoe teo ambany saokany ray aman-dreny ireo zanan'ireo ka hatramin'ilay zanany efa mitondra tokantrano dia mety ho lasa poizina manimpy izay, poizina mamono ary poizina mamotika ny tokantranony zanany.
Izay mihitsy le tiana ambara zany hoe mila fahaiza manao ny ray aman-dreny zany ny fanampiazana ny zanany. Ampatsahivontsika foana na manarilahy fa nametrahan'andriamanitra adidi ny ray aman-dreny amin'ny fanampiazana ny zanany ka rehefa tsy tanteraka ao zany dia tsy fanohitra ho an'ny tokantranony zanakao ianao ray aman-dreny fa lasa vesatra. Dia za zany nieritreritra ny hoe vesatra io dia miariko tamin'ny oronatsi indray lay izy namana rialahy hoe rehefa tsy hain'ny ray aman-dreny ny mampiatra sy maneho n'izany fitiavana zany manome n'izany fanabiazana ny zanany zany mba hanana ny tokantrano vanina sy mitraka ary miarina dia lasa miorona tahaka amin'ny horonatsi ilay tokantrano zanany fa tsy mivelatra anana ny maizy azy izay mivelatra mitondra fahatsarana eo anivo ny ankohonana, eo anivo ny izy mivady aloha voalohany indrindra, eo anivo ny fianakaviany, fianakaviany lahy sy ny fianakaviany vavy ary mety hiparitaka eny anivo ny fiarahamonina ray manontolo. Zany fihoronan'ny tokantrano zany raha tsy hain'ny ray aman-dreny ny mametraka izany fanabiazana tsara izany.
Ia, tsaroko eto namana joelanto armisa fa efa nyresaka mikasika an'io adidin'ny ray aman-dreny amin'ny zanany io tsika tamin'ny fandaharana tany aloha de tsinony zany fa ilay ho avy efatra mety ho tsaroanao ampiaino angamba tamin'izay tsika de nyresaka fa ny ho avy voalohany a de ny fanomanany ray aman-dreny ny zanany raha mbola eo ambany fiadidiana izy ireo eo ambany saokany a ireo zanany ireo izay tsy ahivina ho anao mpiaino ihany fa maharitra 20 taona be izao a ny fanaovana an'izany. Misy adidiny zanany ihany koa anefa amin'izany, izany hoe samy manana ny adidiny zany na ny ray aman-dreny na ny zanaka. Fa lazaina kosa hoe ny ray aman-dreny a no tena tompony andraikitra voalohany. Ny ho avy faharoa de rehefa mahavita fianarana la zanaka ka efa mahazo asa hamelomany tena sy hamelomany ny olona izay nalainovady sy izay hozanany saingy miankina betsaka tamin'ilay fanomanana voalohany ihany anie izy io e ia ny ho avy fahatelo dia ny fanomanany ireo ray aman-dreni ny zanany amin'ny fanorenany tokantrano io fanomanana io a no atao dia mba ananan'ilay zanany a lay antsoina hoe rafitsaina sy fahaiza manao rehetra izay hoentin'ilay zanany a miatrika ny tokantranony ny ho avy vahefatra kosa indray a dia fanomanan'ilay mpivady mihitsy ireo mpivady vao mihitsy ny zanany izay ho ateraka izy ireo na ny taranany izany mba ahatonga ireo taranany ireo a ho vanina anana ny maizy azy
izany tokoa namana lehilahy izay nyresaka efa nyresantsika tany aloha ilay hoe ho avy efatra fanomanany ray aman-dreniny zanany a ho amin'ny tokantrano sy ny sisa raha fitinina la resaka namana lehilahy dia zao ny fitenena ny ray aman-dreny amin'ny zanany hoe maharena tokantrano dia midika fa vitany avokoa ny adidiny rehetra teo amin'ny fanampiazana ny zanany
ia
fa anjaran'ilay zanany sisa ny manaraka rehetra zany rehefa tonga any anivon'ny tokantranony a ilay mpivady ary tenenina fa mahaleo tena tanteraka ireo zanandreo amin'ny fitondrana sy ny fitantanana ny tokantranony ka tsy misy tokony hitsabatsabahany ray aman-dreniny intsony ny tokantranon'ireo zanandreo satria efa ampy ny 20 taona be zao araka nyvoalazanao teo namana lehilahy araka nyvoalazantsika tany amin'ny fandarana tany aloha 20 taona be zao nanabiazany ray aman-dreniny azy fa anjaran'ilay zanany no manao izay hiarena ny tokantrano dia tanteraka ny mihitsy ley hoe maharina tokantrano ny mpivady
ia fanentanana zany no ataontsika amin'ireo ray aman-dreny namana joelantormisa ho antsika ray aman-dreny fitaony adidinao amin'ny fanabiazana ny zanakao mba ananany rafitsaina sy ahatonga azy ho tena olombanina sy tompona andraikitra fa tsy ho tompo toerana fotsiny ihany fitenintsika eto amin'ny fandarana matetika izany ataovy ny anatranatra asio fifampiresahana mikasika ny fitondranan'izany tokantrano izany ary aoka tsy ho tsabatsabahana ny tokantrano zanakao fa aoka hanana fahaleovanteny izy ireo eo anivon'izany tokantranony izany eo amin'ny fitantanana eo amin'ny fitondranan'izany tokantranony izany ny zava-dehibe dia zao ray aman-dreny manana fahatokisana fa vitan'ireo zanakao ireo izany ainy mitantana an'io tokantrano io satria efa ampy azy a ireo fanabiazana rehetra nomenao azy
fianarana sy fanabiazana anrotany ty tanorazana fahaizana sy fahirena
dia izay indray ary no masaka azona tolotra fa mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra ny namanao joelina antormisa sy rila
veloma
masoandro ny fiainako vola
tanana zavani alina kitana itarika nilalani zuraku ilayirizai fianzaku kaluma kyununa mabayeria raseja kamituluna
zailemunzan fanantinan
Fialufaku Yanao risukiju Apinga fialufaku Tena tukiju Biazunai hachani Mitadi andrubaka Ilefa avaluku Tizafaze sosi Lazaka eza tena tia Rinaya jani, rasenja mani asia Ila irizai fianza ku Kaluma piununai, mapaeriai Rasenja kamituluna Tiza faze sosi, lazaka izatena tia Rinaya jani Jamani asia Ila irizai fianza ku Kaluma piununa Mapaeria rasenja Kamituluna Katimisi ya divarucha Fafia gutikyu Tukikyu shie likwisi Tena shukikyu
Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'n'ity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana
faniteninao no fahamarinana
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana
ampifaliana tanteraka no iaonako aminao amin'ity anio ity manonona fiadanan'i jesosy kristy ho aminao sy ny ankohonanao ry namana mpiara-mianatra ny soratra masina amiko ny namanao ry sarandrian-jatovo moa no manoloananao amin'ny alalan'ny feo ary ny onjam-peon'ny AWR na radio advantista maneran-tany no renesinao amin'izao fotoana izao ny namantsika rila no tompona andraikitra mampita ny feo ho any amintsika tsirairay avy fifaliana lehibe ho any no mitondra fizaran-dohateny anankiray ao anatin'ilay ady ao ambadiky ny ady rehetra dia tsinona izany fa tafiditra ny planeta tany izay ndre ny lohateny androany tafiditra ny planeta tany melohan'izay aloha dia tsara trano no ametrahantsika ny fiarahamina mianatra eto amin'ny alalan'ny vavaka ivavaka isika Isaotra anao ry rainay izay any an-danitra fa afaka anio no somatsara amin'ity namako ity indray ny tenako noho ny famindraponao no tsy nalanidritranay koa dia omemboninahitra tompo ny fitiavanao mamela nefa ny eloko ay satria olona tsy tanteraka izay koa amin'ity anio ity dia mangataka ny famindraponao ny fahasoavanao ary ny fitiavanao tsy lahiny laniana hiditra amin'ny fianarana ny soratra masina izay ho jerena indray androany fa tafiditra ny planeta tany koa dia metezy ianao tompo hanomeanay ny fananao masina hampianatra anay hanoro anay izay lesona tsara tokony ho fantatray makasika an'izay amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany amena namorona ny tany Andriamanitra araka ny voalazany Genesis toko voalohany andiny faraika amroapolo de nataony tonga lafatra izany. Tozao manko ny voalazany, hitan'Andriamanitra zay rehetra nataony ary indro tsara indrindra izany. Lay Andriamanitra tsara indrindra, lay Andriamanitra tsara mpanaony tsara, de tsy mba namorona zavatra ratsy fa tsara indrindra no ny foronina. Tsy nisy peto-pahotana na ratsy na taiza na taiza, tsy mbola nisy zany fahafatesana zany na nialoko amin'ny fahafatesana. Kanefa nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva koa ny fahafana misafidy, tahaka zay nomeny an'ny Lusifera io. I Lusifera ilay voary manan-tsaina tsara tare, de nomeny fahafana misafidy. Toy izany koa isika olombelona, tsy te anana milina eto an-tany Andriamanitra, toy ny hoe tsy nandriny anana milina ihany koa tany an-danitra. Raha ny marina, nanao zay atonga izany fahafana zany ho hita mazava eo Andriamanitra io. Namboly hazo teo amin'ny saha izy, nantsony hoe azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izany. Nohazavainy tsara tamin'izy ireo ny momba ny io azo io, satria tiany ho azo antoka tsara fa fantatra izy mivady ny fananany safidy. Tamin'izay fotoan'izay moa de nanatona n'ilay azo satana tamin'ny fotoana nampitarehidrehetra ny eva teo, de zao nolazainy satana taminy: tsy ho fatatsy akory anareo ry eva fa fantatr'Andriamanitra nefa amin'izay andro inananareo azy de iratra ny masonareo e, ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, alala ny tsara sy ny ratsy. Genesis toko fahatelo ny andiny faefatra sy fahadimy. Raha mihinana nio azo io anao ry eva, de hiditra amin'ny tontolo mpiainana vaovao. Halala fientanentanana vaovao ianao, anana fientanentanana vaovao ianao zay tsy mbola fantatra ao atr'izayrzay. Eva, manafinjavatra aminao any a io Andriamanitra io e, raiso le voankazo de hoano, itsy voankazo voarara itsy hoano io, fa mandainga Andriamanitra. Tahaka ny nanelezany tsao momba an'Andriamanitra tany an-danitra ihany no fomba namitany ny eva, fa natsofony tao anatin'ny sainy eva ny fisalasalana momba an'Andriamanitra. Rehefa nanao an'izany safidy zany ary eva, avy eo Adama de loza fa nanokatra varavarana zay nirian'Andriamanitra hakatona mandrakizay izy ireo. Varavara ny fahotana zany, ny varavara ny fijaliana, ny varavara ny ratrapo, ny varavara ny eretina, ary varavara ny fahafatesana. Ny Genesis toko fahatelo ny ndiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo de milaza fa ny menarana de fetsy noho ny biby di rehetra zay nataon' Jehovah Andriamanitra, ary hoy izy tamin'ny vehivavy: anky, efa nataon'Andriamanitra hoe aza inananareo ny azy rehetra ao amin'ny saha. Ary hoy raha vehivavy tamin'ny menarana: ny voany azy eo amin'ny saha de azona inanana ihany, fa ny voany azy eo afovoan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza inananareo na tendrenareo zany, fa nrao maty anareo. Nampadainga an'Andriamanitra koa eva teto. Andriamanitra tsy niteny hoe aza manendry an'le hazo a, tadidio tsara fa ny famady badinintsika ny tenin'Andriamanitra koa ny fanovaovantsika ny tenin'Andriamanitra de efa fa varavarana mampiditra ny satana ho ao amin'ny tontolo misy antsika zay, ary ho azony ianao raha tsy mahay tsara. Ny Romanina toko fahatelo ny andininy fahatelo amby roapolo de miresaka fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana nyvoninahitra avy amin'Andriamanitra. De toy izany koa ny ao amin'ny Romanina toko fahadimy ny andininy faharoambiny folo: koa izany dia tahaka nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka natratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Rehefa jerentsika ireo andinin'ireo a, dia misy filazanao fa nitondra vokatra ratsy faratampony amin'ny loza amina tampo mihitsy ny fahotana zay namely ny taranak'olombelona. Izao mantsy ny fahotana dia fikomina amin'Andriamanitra. mitarika ho amin'ny fisarana amin'Andriamanitra zany, ary satria loharanon'ny fiainana io Andriamanitra io dia mitarika ho amin'ny fahafatesana ny fisarana amin'Andriamanitra. Mahatonga orooro, mahatonga tebiteby, mahatonga aretina zany. Raha ny marina, ny fijaliana eto amin'ity tontolontsika ity dia vokatry ny fiainana eo amin'ny planeta ravan'ny fahotana. Tsy midika tsy akory zany fa isaky ny mijalona marary sika dia satria avy nanota. Fany eo an-tsaina kosa aloha izay. Midika kosa nefa fa ny tsirairay avy amintsika dia tratry ny vokatry ny fiainana eto amin'ity planeta izay simba ny fahotana ity. Ny fahotana ny andoha tany amin'le nisy an'ny Lusifera tany an-danitra any amin'ilay fitoeran'Andriamanitra dia tafiditra teto amin'ity tany misy antsika ty, ary tsy magaga isika izao raha ianjadiny ny fahoriana fijaliana ary mihafaran'ny fahafatesana izany. Soa ihany misy ny vahaolana nanomeny zanany Andriamanitra hamonjy antsika, ary zay rehetra mandray ny zanany, mino ny zanany, manaiky ny asam-panavotana nataony teo amin'ny azo fijaliana, na dia njadiny fahoriana eto aza, dia tsy maintsy hovelona indray ary anina fanantenana ho any amin'ilay mandrakizay mandrakizay tsy anam-pataperana ao anatin'ny fahasambarana. Sitrakao ve, sitrakao ve amin'nytian'io ity, mba hanolotra ny tenanao ho an'i Jesosy Kristy ianao, fa na dia tafiditra teto amin'ity planeta tany ity aza ny fahotana sy ny vokatra ny fahotana niteraka loza, dia izao ny izy, mbola manana fanantenana anao amin'i Jesosy, mbola afaka mamonjy anao Andriamanitra. Misy manantena fa nahazo lesona tsara ianao androany. Atomboy dia ny androany ny andray an'i Jesosy, fa na dia miaina eto ary ianao afaka ny hanana fahasambarana, ary ilay fahasambarana mandrakizay ilay any amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao no irio indrindra. Mametraka amin'ny mandra-piona mandra-pitafa aminao ny namanao Richard Andrianjatovo veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.